Studio Leonardo.
Vítejte ve studiu Leonardo, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a také můj dnešní host, s nímž se dnes podaříme rozkrýt, na jaké úrovni je naše reflexe jedněch z nejtragičtějších událostí našich novodobých dějin. K oněm událostem došlo v červnu roku 1942, konkrétně 10. a 24. června. A obě vznikly na základě odplaty, přesněji řečeno krvavé vendety, za atentát na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ano, dnes budeme hovořit o vypálení obcí Lidice a Ležáky. Ovšem pokusíme se na obě tragédie nahlédnout poněkud jiným fokusem, než bývá zvykem. A mým dnešním hostem ve studiu je doktor Miloš Červencl, ředitel památníku Lidice. Dobrý den.
Dobrý den.
My se teď, pane řediteli, nacházíme v takovém mezidobí mezi oběma daty, proto také můžete být přítomen živě dnes u nás ve studiu. Část pětních akcí už ale máte za sebou, další část vás nyní čeká. Mění se nějak vztah naší společnosti nejen k těmto tragickým datům, ale vůbec k podobným hrůzám, jež se odehrály za druhé světové války, nebo lidově řečeno máme tendenci zapomínat?
Tak já myslím, že nezapomínáme. Druhá věc je, jestli tam místa navštěvujeme, ale máme je podpravy v paměti, pracujeme s nimi, když je potřeba, ale zejména ta střední a starší generace už tak nevyhledává. Ta střední, protože přece to nebyla náplň jejich vzdělávání kolem roku 89, moderní historie této země a vůbec světová, a ta starší, protože si nechtějí připomínat ty hrůzy. Oni jako víc prožívají ty věci jako prarodiče a na tom místě, tak jak mi vypráví, jim to je, připadá příliš smutné a pro ně emotivní. Takže vlastně se všechno mění tak, že nám přijíždí hlavně nejmladší generace, studenti, a většinou tedy organizovaně prostřednictvím škol nebo cestovní kanceláří, které se zabývají těmi hromadnými zájezdy studentů do památných míst.
My se k té struktuře návštěvnické ještě dostaneme, ale mě by na úvod zajímala vaše osobní proměna, protože vy jste měl asi k oběma těm událostem, k vypálením obou těch vesnic, poněkud jiný vztah do roku 2005, než jste se stal ředitelem památníku Lidice, a to se určitě liší od vztahu, jaký máte teď. Jak vás informace, které se o obou těch tragédiích postupně dozvídáte, ovlivnily? Změnily nějak váš pohled na naši válečnou historii?
Určitě ano, tak zakrývám, že jsem se o historii zajímal od mládí, anebo že jsme v tom také vyrůstali a že jsme informace měli od svých rodičů a prarodičů, ale a že jsem dokonce i jako student v Lidicích byl, ale to se nedá srovnat s tím, co potom zažije člověk, když se tam objeví jako ředitel a srazí se s tou realitou, nejen s tou historickou, ale i s tou současnou. To znamená, že vy vlastně máte nějaké představy, s těmi tam přicházíte a najednou zjistíte, že musíte modifikovat, protože to prostředí není na ně připravené, protože vedle odborné veřejnosti se dostáváte do kontaktu se širokou veřejností, laickou veřejností, s pamětníky, přeživšími, a jejich potomky v druhé a třetí generace a potom s běžným občanem a vedle toho také s tou politickou garniturou a tak dál. Takže vy vlastně, já vždycky říkám, běháte mezi tím trošku tak a musíte našlapovat velice opatrně. Ne vždycky se podaří našlápnout opatrně a pak jsou z toho různé konflikty, protože každá ta skupina lidí si tu práci, to udržování té historie, toho odkazu, zejména pro tu nejmladší generaci, představuje jinak, po svém. A je velice složité potom vyhovět všem.
Dozvěděl jste se i něco, o čem jste neměl tušení do té doby?
A určitě ano. Některé ty detaily, které vlastně vyplouvají na povrch, zejména po otevření těch archivů po 50 letech, zejména německých archivů. Myslím si, že o tom bude teď pojednávat i nová publikace historika doktora Vojtěcha Kincla, který se podívá na Lidice také trošku z druhé strany, což může být pro některé přeživší nebo potomky nebo příbuzné možná kontroverzní. No ale taková je doba a je potřeba se asi objektivně podívat na tu historii, padni komu padni. Takže dostáváte se k věcem, o kterých možná naši předchůdci ani nevěděli, netušili je, a vy se s nimi musíte zase srovnat a být vždycky ale ohleduplní k těm, kterých se to týká nejvíc, to znamená těm posledním žijícím.
Psychologové tvrdí, že pokud někdo pracuje dlouhá léta na místě s tak silným geniem loci nebo na místě, kde došlo k nějaké zásadní tragédii, k nějakému zásadnímu krveprolití, že ho to nutně ovlivní, případně poznamená. Máte dojem, že jste byl před rokem 2005 jiný?
Určitě ano. Zaprvé jsem tam přicházel s nějakou jinou vizí, nebo prostě přicházel jsem tam s nějakými vědomostmi. A možná, že je dobře, že jsem jich tolik neměl, protože bych si asi rozmýšlel opravdu přijít, protože změnit tu dráhu trošku toho vývoje není jednoduché. Ale to, že to má na člověka asi psychický vliv, má, dotýká se ho to, přichází na některá místa, která jsou emotivní, setkává se s některými příběhy, které jsou velice smutné. A já to vidím, tak na sobě to člověk tak úplně nevidí, to možná vidí rodinný příslušník, ale když se zapátrám v paměti, tak autorka Sousoší lidických dětí se vlastně nedočkala jeho realizace, zemřela v předvečer sametové revoluce 16. listopadu 80. vyčerpáním, zřejmě infarkt, těžká práce. Moje předchůdkyně, ředitelka památníku Lidice, nastoupila razantně do rehabilitace památníku Lidice a tak razantně, že se zřejmě vyčerpal, projevily se u ní některé neduhy a zemřela ve věku nedožitých 50 let před Vánocem roku 2004 a autor expozice Bohumír Prokůpek, moderní expozice, multimediální, vlastně přežil tu expozici pouze o 2 roky a zemřel taky velice mladý, asi ve věku 55 let, tak jsem si říkal, no jak dlouho to vydržím já, no vydržel jsem to tam takzvaně i do starobního důchodu, tak to nejhorší mám za sebou, ale musí se s tím naučit člověk asi žít.
A nenechat se opravdu až příliš vysát. No vy už jste teď v Lidicích vlastně 10 let, ale pojďme zpátky na začátek. Co vás vlastně tehdy v tom roce 2005 přivedlo k myšlence přihlásit se do výběrového řízení na ředitele památníku Lidice? Vy totiž nejste historik, nejbrž právník a nad to si možná mnozí pamatují, že jste byl v 90. letech jedním z nejvýraznějších kapitánů tuzemského průmyslu. Vy jste byl ředitelem hned 2 velmi slavných podniků zahraničního obchodu do roku 91 Prago Investu, poté Centrotexu. Co člověka s těmito zkušenostmi vede k tomu, že se přihlásí do výběrového řízení na ředitele organizace, kterou zřizuje Ministerstvo kultury a nad to je tak tematicky vzdálená od jeho původního oboru?
Za vším hledej ženu, takže vidníkem byla moje manželka.
To mě nenapadlo.
Vidníkem byla moje manželka v fulzovkách, protože já jsem dělal v jedné poradenské firmě potom nějakou dobu a nějak mě to zvlášť už nenaplňovalo a byl jsem takovým tom ideálním věku, že jo, tak že ještě kolem těch 54 to člověk jako už má, ještě má dost sil a už má dost zkušeností, ještě i těch špatných a ona nějak se dozvěděla, že Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na tu pozici a přišla doma a říká, prosím tě, přihlaš se. Já jsem říkal, no to jsi se zbláznila, teď já o té historii za stolik nevím a ona říká, to je hlavně manažerská práce a zkusit to můžeš, ne? No, tak já vždycky od té doby říkám, že jsem jak Betty McDonaldová, že jo, protože ta taky uměla takzvaně všechno, když jí sestra nabízela na různé pracovní pozice. A tak se to stalo, že prostě z toho množství uchazečů nějakou shodou náhod jsem byl vybrán. Já, údajně mi řekl tehdy ředitel památníku Terezín, který byl taky ve výběrové komisi, tak tam prohlásil, že on nám tady vlastně nic neslíbil. To je ideální. Jo, protože nemá cenu slibovat něco, co nevíte, co neznáte, máte představy, ale vy vlastně nevíte, jestli budete smět a moci naplnit.
Mě by velmi zajímalo, jestli jste alespoň nějakou dovednost z těch svých top manažerských funkcí tam mohl někdy použít jako ředitel této instituce.
No určitě práce s lidmi. A je to ale složitější, je to nejsložitější pozice, kterou jsem kdy zastával. Je mnohem jednodušší v uvozovkách řídit firmu, která má 1200 nebo 1500 lidí, než takovou kulturní instituci o 20 lidech. Těch individualit je tam tolik a ta práce je tak roztříštěná, má tak široký záběr. Možná, že posluchači nevědí, že památník Lidice jednak spravuje ležáky a také lety u písku, ale hlavně on má v sobě nejen muzejní depozitární práci, on má také výbornou galerii s velikou sbírkou moderního umění, jednou z nejvzácnějších vůbec v České republice. Má ohromný vzdělávací potenciál a má taky běžnou údržbu, protože jenom v Lidicích se staráme o 34 hektarů zeleně a 3,5 hektarů růžového sadu, takže těch profesí a těch problémů je tam tolik a vy vlastně na nic nemáte odborníka. Ve velké firmě máte právníka, máte ajťáka, máte PR a já něco. Tady si skoro všechno děláte sami a na koleně, takže to je pro mě dost složitá záležitost a každý, kdo přijde po mně, se bude muset s tímto stejně poprat, protože bude-li to jenom historik, tak zjistí, že se ke své práci nedostane a bude-li to právník, tak zase zjistí, že plave v té historické oblasti a tak dále. Takže je to poměrně složitá profese, můžu říct i dnes, s odstupem více jak 10 let.
My bychom také možná měli připomenout, že zřizovatelem a také penězodárcem, když to řeknu, tak to je Ministerstvo kultury. Jak jste se srovnal jako vrcholný manažer s tím, že máte ještě někoho nad sebou a že také především ten rozpočet příspěvkových organizací je dosti omezený a že tam velmi skutečně záleží nejenom na osobě ministra kultury, ale také na osobě ministra financí v té které vládě, protože od toho jsou odvislé samozřejmě peníze, jež k vám poputují.
Já jsem nastupoval do doby vlastně, kdy byl už těžce nemocný ministr Pavel Dostál, a takže jsem se potkali vlastně jenom jednou. A pak došlo k tomu hektickému vývoji na ministerstvu kultury, že se střídala vláda za vládou a tudíž i ministr kultury za ministrem kultury. Já si myslím, že jich tam mám už asi 12. za tu dobu, co jsem tam. To samo o sobě nějaké perspektivě čehokoliv nepřidá. A druhá věc je to podřízení, to mě tak netrápí, protože jste i v té vrcholové, u nás není prezident jenom podřízený, jinak je každý někomu podřízený a i ve velkých podnikách se podřízen buď valné hromadě, dozorčí radě, představenstvo a tak dál. Ten problém není, tady je problém jiný a to je ten, jak jste narazila, jako zkušená pracovnice, která si také trošku, jak se říká, přičichla ministerstvo kultury, že těch peněz je tam velice málo. Že? Je to takové ministerstvo, které není silové, tudíž se k němu každý tak chová a záleží jenom na té pozici, silné pozici toho ministra, který tam je. Došlo to tak daleko, že dnes je ministerstvo kultury, respektive příspěvkové organizace, opravdu na chvostu. Na chvostu provozních, ale i mzdových prostředků. A to tak, že si myslím, že tato vláda pochopila, že se tu něco stalo nesystémového a že je potřeba si s tím něco dělat. Podle posledních jednání na ministerstvu kultury opravdu je ta snaha s ministrem financí tyto věci vyřešit, protože hrozí únik odborníků. Spolehalo se dost na to, že jsou to víceméně srdcaři, že oni tam nějak vydržejí za těch pár korun, ale jestliže průměrný výdělek v organizaci, která má 2/3 vysokoškoláků, se pohybuje 7 000 pod celostátním průměrem, to už je špatně. Srovnávali jsme se se školstvím, i školství nám uteklo, takže ta kultura si myslím, že má momentálně zcela nejnižší výdělky, myslím si teda v těch paměťových institucích, no my posoudí živé umění, ale v těch organizacích, jako jsme my, Terezína a podobně.
To musí být poměrně dost složité získat tam nějaké erudované pracovníky, kteří budou ochotní tam pracovat tedy za těchto podmínek.
Hrozně složité. A je jenom štěstí, že nemáme odbory. Jinak už by se asi na ně, než někteří zaměstnanci, obrátili, protože když vezmete, že mají doma také hladové krky a oni přinesou 14 000 čistého a podívají se kolem sebe a někdo za nic, jenomže sedí doma, nemá práci, má třeba jenom o těch 4-5 tisíc méně a tihle ti si musí ještě platit dopravu, protože do Lidic se špatně dopravuje, tak si říkáte, já před vámi smekám. Jo.
Studio Leonardo. Máte naladěn Český rozhlas Plus, pořad Studio Leonardo, jehož hlavním hostem je dnes ředitel památníku Lidice, doktor Milouš Červencl. Bavíme se o míře naší historické paměti, zvláště co se týče tragédií obcí Lidice a Ležáky. Vyhlazení obou těchto obcí během Heydrichiády, pane řediteli, navždy proměnilo nejen osudy těch, kdož v nich tehdy žili, ale také geny a loci těch oblastí, v nichž se obě obce nacházejí. Já si vždycky kladu otázku, jak vlastně s těmito pietními místy v uvozovkách zacházet, jak vlastně hrůzu z těch událostí zprostředkovat dalším generacím, zároveň zachovat tu pietu, ale zároveň se neutopit v takové té muzeální zkostnatělosti. Měl, když vy jste nastoupil do památníku Lidice, nějaký předobraz, jak tady s tím vlastně pracovat, dejme tomu z nějakých jiných zahraničních institucí?
Pouze jsme se víceméně dotkli té muzejní práce třeba New Yorku, Washingtonu nebo v Londýně, a to spíš dělali tvůrci té moderní expozice. A jinak s tímhle se těžko někde popracuje. Když se podíváte do Evropy, tak jsou místa podobná, jako je Oradour, ale taková místa, kde by vlastně nezůstal vůbec nic, taková nenajdete. Protože to není Osvětim, to není Flossenbürg a podobně, tam všade něco zůstalo. Já jsem ze začátku se snažil o tom diskutovat hlavně s vedením památníku Terezín, to byl pro mě předobraz toho, jak by se to asi dělat mělo, ale je to nesrovnatelné, protože Terezínem prošly 10 000 vlastně vězňů a z celé Evropy. Takže to v Lidicích je to při vší úctě 340 českých obětí a v Lžákách třeba asi 53 obětí pominuli, tedy pardubický odboj. A najednou zjistíte, jak taháte za krátký konec špagátu. A do toho přišly ještě dvě věci, které možná běžný posluchač nevnímá, ale Lžáky byly poměrně dost utiskovány nebo utajovány minulým režimem, protože to byl západní odbor souvisleto s atentátem na Heydricha, který se neslučoval s tehdejší zřejmě doktrínou politickou a byl odsuzován často těmi východními vlivy. A Lidice došly k velké přetržce po roce 89. Obec neměla na to, aby se o Lidice postarala, to znamená, oni začali velice rychle chátrat a během 10 let se změnili na mnohých místech nepoznání. A tehdy teda díky i vládě současného prezidenta Miloše Zemana a pochopení Pavla Dostála se došlo k tomu, že se vytvořila státní příspěvková organizace Památník Lidice v roce 2000 a zašlo se s masivní rehabilitací tohoto místa stavební i pojmovou. Ono nebylo skoro na co navázat. Ty doby byly pryč, ty vlaky družby a takové ty. To znamená, vy jste najednou byli v situaci, že musíte bojovat o běžného návštěvníka a bojovat proti přesvědčení i některého establishmentu, že vlastně ta doba není ještě pryč, že je potřeba ji připomínat. Věděli jste, že návštěvnost klesla na úplné minimum, asi 15 000 v roce 2005, proti 750 000 v minulých letech před sametovou revolucí. A vy jste věděli jenom, že musíte začít znova u pedagogů a studentů. A touhle cestou jsme se vydali. Je to cesta kostrbatá, složitá, nemáme žádné lobby kolem sebe, není tady... Jsme v Čechách, není tady žádná velká hrdost na naši minulost, to znamená, není to to správné poutní místo, i když v některých případech je to rodinné stříbro, vy když se ukradla třeba soška chlapce ze sousoší Marie Chytilové, ale jinak je to víceméně tedy věc, která se jako ví se o ní, ale že by se tam ty rodiny zvlášť vracely, ono není také proč. Přijedu tam jako student, pak tam možná jako dospělý vezmu své děti a tím jsem skončil. To znamená, není toto místo, jako jsou hrady a zámky, kam bych se vracel, když nemám co dělat. Nebo když prostě se chci nějak potěšit, tady si vždycky odnáším nějaké trauma. A to je to pro nás složitější, protože ta země není tak veliká. To znamená, jestli se protočí 50 000 návštěvníků ročně, je to zhruba tak optimum toho, co můžeme dneska očekávat při velice široké nabídce volnočasového využití.
Dá se ještě čerpat nějak z té předrevoluční proslulosti Lidic, protože o nich se hovořilo i v oblastech, které by tehdejší jedinci ani nenapadly v Latinské Americe a podobně. Na to už se nedalo navázat nějakým způsobem.
V cizině ano. V cizině, já jsem o tom zrovna nedávno mluvil s panem ministrem kultury, který přišel k nám s ředitelem zahraničního odboru a říkají, víte, co je nejfrekventovanější jméno v světě? To není Havel nebo Jágr nebo pivo, to jsou Lidice. Každý velvyslanec, který nastupuje, tak mluví o Lidicích, to je prostě moto. Mezi vzdělanými lidmi Lidice ve světě stále vedou. U nás je to složitější a začíná to rodinami, pak trošku školami, když ty se hodně polepšili, ale a pak jsou to také média. A já si myslím, že ty Lidice, tím, že média jsou v rukách většinou těch lidí v rejsukách jsou, státní tu v podstatě žádná nejsou, kromě místa, kde sedíme a České televize. Ta se chovají dneska těmto místům poměrně macešsky a pokud tam nedojde, jak říkám, vždycky k nějakému problému, maléru, kontroverzi, tak je to nezajímavé. A tam si myslím, že je velký dluh médií, ale bohužel s tím si asi nevíme rady a to otázka jenom uvědomění si těch manažerů, kteří mají vliv na práci mediální v těchto institucích, jestli by nám v tomhle tom trošku nemohli pomoci. Je zajímavé, že třeba soukromá malá rádia, pro ně to je téma zajímavé a pomáhají nám, jak mohou. A ta větší, to nechávají to téma trošku stranou, možná si myslí, že je to překonané. Možná, že tam ten nádech toho minulého režimu,
no,
ale
to
od
je,
toho se
to
musíme...
To jsou dva dosti podstatné momenty.
Je.
Jednak skutečně ten pel a vlastně ta historická paměť, která se tady usadila, ono překonat některé momenty, některé floskule, které se lidem jaksi zapsali do hlavy, je dost složité, tak možná, že je to vlastně hozená rukavice pro vás, pane řediteli, zkusit to nějak překonat, přestože ono je to dost složité.
My to odpolitizováváme stále, že jo, tam to myslím, že to už teď nehrozí, jo, ta ideologie je pryč, ale v myslích starších lidí určitě není zlomená, není překonána a samozřejmě on by si chce každý přivlastnit. A to nejsou jenom politické strany, ale to jsou třeba i církve. Každý by tam chtěl mít svůj díl a někdy trošku nešetrně zachází sami. A my na to nemáme vliv, že jo? To jde mimo nás, a máme, nebo my to takzvaně hasíme nebo umravňujeme až následně, ale to už se potom třeba kolikrát nepodaří, protože to, co se vypustilo mediálně nebo i jinde v nějakém veřejném prostoru, to se potom špatně napravuje.
Vy jste říkal, že ležáky byly úmyslně dávány do pozadí. To už se povedlo teď napravit. O letech se také vlastně nevědělo dlouhou dobu. Teď se to také zlepšilo. Máte pocit, že alespoň ta informovanost, že se daří jí více v současné době, anebo že je to pořád ještě skutečně zatvrzele zakořeněné v některých jedincích?
Já si myslím, že ta informovanost je docela slušná. Ležáky šly výrazně nahoru z hlediska informací a z hlediska návštěvnosti ze 3-4 tisíc, dneska jsme kolem 15 tisíc. Na to, jaká je tam špatná dostupnost do ležáků, dopravní, to vlastně závisí na individuální turistice anebo organizovaných zájezdech, na které se školy mají málo peněz, tak si myslím, že ta návštěvnost je velice pěkná. Zrovna včera jsme měli slavnostní jízdu z Pardubic do ležáků, kdy poprvé historii ležáků mají přímé autobusové spojení s Pardubicemi, to neměli ani před válkou, takže díky pochopení krajského úřadu se tohleto podařilo, takže se můžou lidé pohodlně za 35 minut dostat z Pardubic do ležáku. Já myslím, že to trošku pomůže. A lety jsou medializovaný bohužel trošku vždycky jinak, že jo? Vždycky se na tom i někdo trošku přiživí, myslím si, i některé organizace, které možná ani to neprospívá romským organizacím, které to myslí velice dobře s tím místem a většina národa si myslí, že existuje pouze problém vepřín. Ale on to tak není a je vidět, že ta návštěvnost, která se pohybuje dneska kolem 12 tisíc lidí a těch 12 tisíc lidí se tam přijde podívat a vidí, že sice ten problém vepřína tam někde ve vzduchu je, ale na druhé straně, že tam to místo samo sobě je velice pietní a že se stalo důstojnou součástí naší nedávné moderní historie.
Vy jste tady říkal, pane řediteli, že problém jak lidic, tak asi i ležáků, i letů spočívá v tom, že jak si na rozdíl od jiných pietních míst nemá nikdo tendenci ani vlastně důvod se tam vracet, že tam člověk prostě skutečně jde jednou za život, případně tam vezme svoje děti a tím to skončí. Jak se na základě toho mění ta vaše návštěvnická struktura? Mění-li se tedy? Protože od druhé světové války se v čase pořád vzdalujeme a vzdalujeme, tak předpokládám, že se to odráží nějak i v tom, kdo vlastně do Lidic, ležáků a letů přijíždí?
Odráží. Myslím si, že ubyli seniori. Když s některým mluvím, tak už jsem se o tom zmínil, tak nám začíná mít takový ten pocit, že to těžce nesou, když tam přijdu hlavně ženy a tak to ani nechtějí vidět. A já vždycky říkám, ale to se stalo, abyste naopak měli sem přijet se svými třeba vnoučaty. A tak se to přesouvá celá ta tíha a to gro návštěvnosti na studenty. To znamená, školy v tomhle tomu dělají ohromně práce, zejména ti pedagogové, kteří prošli akreditovanými semináři u nás za těch 10 let. A je to znát na té práci. To znamená, přichází tam učitelé, už nepotřebují průvodce, už si provádějí sami ty studenty a jezdí tam opakovaně školy, protože ta kategorie věková se stále mění, že přichází noví studenti, takže každým rokem tam přijíždí i stejné školy a už to tam mají zažité, že to patří k tomu praktickému místu výuky o moderní historii. A samozřejmě tomu napomáhá určitě mezinárodní internetová vědomostní soutěž Lidice pro 21. století, která má stále ohromný ohlas. Letos bylo přes 3000 soutěžících. A nebo mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, která je největší výstavou na světě. Letos jsme měli asi 21 000 výtvarných prací ze 70 zemí světa. A to jsou všechno věci, které nám tam lákají znova ty školy, ale dokonce i školky, protože i školky mají své výchovné programy, které se netýká. Ta historie, ta je jenom podprahová a oni tam nachází úplně jiná místa, jiné dotyky než s uměním a teprve potom třeba i z historií, když přijdou do toho prvního nebo druhého stupně základní škol.
No to by mě právě zajímalo, zdali s tím pedagogové umějí vlastně vůbec pracovat. Jako didakticky to nějak zpracovat, protože ono existují dva modely. Buď ten, k němuž se přistoupilo po druhé světové válce v Německu, kdy jakoby ten akcent na ta temná místa historie byl tak silný, že si až někteří lidé říkali možná, že byl extrémně silný, protože se o hrůzách komunistických táborů a plynových komor učili i malé děti ve školce. A nebo potom máme model číslo 2, který je aplikován, dejme tomu, ve skandinávských zemích, kdy je to spíše podáváno takovou jakoby formou vyprávění, nechci říkat až pohádkově, ale opravdu velmi volně, velmi svobodomyslně, možná s menším akcentem na tu pietu, ale zase s větším důrazem na tu edukaci, na to, aby si, jak si ti žáci zapamatovali, co se vlastně stalo.
Mluvíte o tom úplně přesně, ze znalosti věci. Je zajímavé, že se dělá tu statistiku, že nám i ubyli studenti z Německa, protože některé věci jim tak úplně nesedí. Možná, že je do Terezína ano, ale ty Lidice jim tak úplně už se zdá, že jim tak nekonvenují a naopak se zvýšil poměr návštěvnosti studentů ze Skandinávie. Speciálně Norsko je velice silné, každoročně přijíždí od srpna do října mnoho autobusů a v poslední době také se nám daří Itálie. Nevím, z čeho se to tak stalo, mají některé na to evropské dotace a přijíždí nám vždycky 1000 studentů najednou, což je nádhera. A přijíždí z Itálie, hlavně z Toskánska, oni mají podobnou historii, podobné zkušenosti a jsou ti studenti velice dobře připraveni. My se nesetkáme s tím, že by tam přišli už studenti, kteří by nevěděli, kam jedou. Oni jsou většinou připraveni od těch svých učitelů a takže ví, kam vstupují, nedochází tam k žádným taky excesům, kontroverzím, to všechno probíhá velice dobře. Z začátku, když jsem nastoupil, to tak nebývalo. Dneska je tohleto úplně v pohodě. Učitelé sami, jak jsem říkal, si buď vedou ty prohlídky, ale hlavně máme mnoho vzdělávacích programů a besed s pamětníky. A to je ohromná, nezastupitelná role ještě stále žijících pamětníků z dětské tragédie a to je ta nejlepší cesta, ten dotek s tou minulostí těch mladých a oni ani nedutají. Když ta lidická žena nebo to lidské dítě jim začne něco vyprávět, to je úplně co než přenesená emoce.
Ta emoce je zvláštní, jak ona se přesune, protože většinou ti pamětníci to dokáží jaksi s velkým vnitřním mírem a klidem popisovat
přesně
ty události.
Tak,
a ta tragická emoce se vlastně přenese na ty posluchače.
Přesně
je to velmi
tak.
Zvláštní, už jsem toho byla také několikrát svědkem. Pane řediteli, máme poslední minutku. Já jsem říkala, že vy už jste v čele památníku Lidice 10 let, tak vy jste říkal, že to byla velká výzva, velká hozená rukavice v tom roce 2005. Čeho byste ještě rád dosáhl a na co jste nejvíce pyšný? Tak jestli to dokážete na tu dvoj otázku odpovědět během minuty, tak budu velmi rád.
Pyšný jsem na to, že věci fungují a že jsme něčeho dosáhli ve třech památníkách, že to zvládáme s pár lidmi a že snad ty výsledky za námi vidět jsou a chtěl bych dosáhnout. Máme tam takovou poslední výzvičku. Koupili jsme díky Ministerstvu kultury rodinný domek vedle galerie, který je v původním stavu. Nebo nebyl do ně zasahováno, teď ho začínáme rekonstruovat a bude v něm expozice tak, jak se žilo v Lidicích v 50. letech a bude tam expozice architektonického vývoje Lidic vůbec jako takových. A to bych se šel dožít, protože by se měl zahájit provoz 15. června 2017, kdy bude 70. výročí položení základního kamene Lidic.
Tak za 2 roky tady naslyšenou ve studiu, chce se mi říci. Já doufám, že se dožijeme a že se potkáme snad také dříve. Já vám mnohokrát děkuji. Bavili jsme se o tragédiích Lidice Ležáků trošku jiným fokusem, jak jsem říkala. Mým dnešním hlavním hostem byl ředitel památníku Lidice, doktor Milouš Červencl. Díky, pane řediteli, a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A také hodně zdaru a úspěchu. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Pěkný poslech, milí posluchači.